Þetta er Huginn og lagið heiti Veist af mér sá K100. Hinn fimm fræknu eru í fullum gangi og að heyra klippuna einu sinni enn á þannig að við heyrum í næsta hlustanda. Hér kemur klippan.
Pínuleiður á hann.
Er
það hlustanda línni? Góðan daginn, hvað heitir þú?
Þórarinsson.
Þórarinn Þórarinsson, þetta kallar Tóti Tóta?
Nei, það er
Tóta
minn mann.
Okay. Herðu, viltu ekki bara henda þér beint í þetta? Það voru fjögur komin og það rættu okkur. Já, stuðmenn.
Lewis Capaldi.
Lewis Capaldi.
MC Gauti.
MC Gauti.
Black
Eyed Peas. Og Weekend.
Sem sagt, svona hljómar þetta höfður. Stuðmenn, Lewis Capaldi, MC Gauti, Black Eyed Peas og The Weekend.
Yes.
Ertu alveg viss með allt af þessu?
Ég nokkuð viss, sko.
Ok. Eða að heyra klippin einu sinni uppbót, bara sjá, bara þannig að getið aðeins hættu þessu fyrir sér.
Ok, ok, hvað segir, maður skynast ekki?
Já, þú ætlar að halda við þetta?
Ég held mig fast við þetta, maður.
Þú heldur við fast við þetta. Ok, þá skulum við bara sjá hvort að maskínan segi eitthvað við þessu. Þórarinn?
Já?
Ert þú að fara nælaðar í ferð til Tenerife? Þú varst að nælaðar í ferð til Tenerife!
Já,
kallið minn.
Svoleiðis er það bara.
Þú ert að fara að skella þig bara út hérna í haust, verður bara hérna í
viku
og það skapar með okkur og bara hefur það bara mjög gott. Ég mælu með að vera hérna á sjöundu hæðinni, horfa bara yfir lögin og vera bara slakur. Þetta er gott líf. Það er bara þannig.
Þínu þetta draumur.
Hvernig ætlar að hafa með þér? Er það þessi sem er hérna að fagna með þér eða?
Ég hef náttúrulega konuna með og svo eru við með frekar nýlegt bann, sko, einu áttamálaða, sko.
Já,
það var alveg draumur að fara saman, sko.
Þetta er nú heldur betur fjölskyldust vætt staður, tennir í
hvernig. Já, við höfum farið áður, þetta er fullkomnið, sko.
Já, þú þekkir þetta. Við erum búin að
reyna hringin í tvo daga, sko, við náðum þessi fyrstu tökur, sko.
Nei, ertu að grínast?
Við hringdum fyrst, sko, daginn sem við hendið þess inn, sko, það var ekkert svarað, maður.
Já, nei, við bara heldum að myndi enginn reyna það einu sinni, hvað þá meira, sko. Þetta var, menn voru svolítið, þetta er allt og verfið, sko.
Kona var með þetta alveg frá byrjun, sko.
Já, vel gert.
Er þetta ekki góðar fréttir líka, svona í kuldanum og onda veðrunu heima, að fá svona fréttir að þú setja að vera þetta tennir í fæ?
Algjör þunglindi þau hérna, þið mistu alveg að þessi maður.
Já, skellur.
Já, algjör skellur, við erum svolítið fúlur yfir því, en svona er þetta bara.
Það er bara þannig.
Þannig að Þórarinn, minn kæri, þú varst að næla þér hérna í ferð til Tenerife og konaðinn, hvað heitir hún?
Þetta er frábært, maður.
Nei, hvað heitir konaðinn sem er hérna?
Hún heitir Birta Ósk.
Birta Ósk, Þórarinn og Birta Ósk, innlega til hamingju, takk fyrir að hlusta á K100 og þið eru á leiðinni út í sólina með heimsvörðum og K100, þetta er ekki
leiðin. Guð blessi ykkur, maður.
Já, takk sem við leiðin. Verðu, hinkar á línunni, við ætlum að taka niður frekar upplýsingar um þig. Til hamingju, má ég heyra eitt vú? Vú!